Takole, naslednje minute naše današnje oddaje o mladih, ki se ukvarjajo z umetnostjo, bomo preživeli s Štefanom, udeležencem letošnjega filmskega tabora v Novi Gorici. Štefan, najprej lepo pozdravljen pred našim mikrofonom. Te bom kar na začetku prosil, da se na kratko predstaviš.
Sem Štefan Sedmak, prihajam iz Sežane, imam 17 let in to je moje šesto leto na tem taboru. Sicer letos sem spet udeleženc, lani pa sem imel priložnost biti junior mentor, torej da sem nekako pomagal skupini. In letos pa, čeprav sem, kakor sem rekel, že pač normalen udeleženc, sem bil član skupine ta starejših, če se lahko tako izrazim. In v bistvu smo kar, mislim, me je spominjalo na prejšnje leto, ker nekako sem, tudi če sem stalno sodeloval, sem pomagal in smo si en drugemu pomagali, tako da je bila precej podobna izkušnja.
Dejal sem filmski tabor, na začetku seveda ni tabor za gledanje filmov, ampak je tabor za snemanje filmov. Seveda morava začeti tu. Filme vsi gledamo, malo ljudi pa jih snema. Kako je prišel ta preskok? Verjamem, da tudi ti si jih najprej gledal, pa potem snemal.
Absolutno. V bistvu se je začel z risankami, kukor za vsakega otroka, in sem se udeležil ene delavnice v Divači, glede animiranega filma. Po mojo prvšo zaradi tega, ker mi je mama predlagala, kaj tac, da ni bilo neke ambicije še takrat. In pač takrat sem bil, sem se nekako navdušil nad animacijo. Pol nekaj časa sem animiral malo doma in tu in eksperimentiral. In potem je nekako prešlo v dejanske filme. Prvo sem tel biti igralec, kakor vsi, sem tel biti naslednji DiCaprio ali kaj tacga, ampak potem sem videl, da je tam preveč konkurence. Tako da sem se odločil, da v bistvu moj interes bo nekako šel bolj za kamero, torej režija, scenaristika, bilo kaj. In tako se pol to je začelo tukaj v Gorici. Sem pršel, sem bil še majhen, nisem vedel še kaj in kako. In nekako ta tabor oziroma teh šest let me je nekako, kako bi rekel, pač potisano naprej v tej smeri in me mi nekako dalo nekaj samozavesti v to, da mogoče bom zares imel priliko tu delati celo življenje.
Po starosti sodeč si še srednje šolec, ja. Umetniške smeri?
Ne, hodim na splošno gimnazijo, oziroma sem gimnazijo v Sežani, sem končal tretji letnik, tako da nekako, ker se tiče šolanja, nimam dosti povezave z filmi, pa tudi za naprej dvomam, da bom šel direkt študirati filme, ker sem na tej točki, kar bi rad čim več stvari izkusil, čim več se naučil, to je splošno gledano, in potem pa se bom 100% vrnil na filme.
Super. Spregovorila sedaj malo več o filmskem taboru, ne, ki ga prav teh dneh pravzaprav zaključujete. Kako se mentori lotijo predstavitve delanja filma? Tako, v nekaj besedah.
Ja, torej pač sam proces poteka, ni tako, da se usedemo in oni razložijo, kaj bomo delali, ampak skozi delanje se nekako privajamo in tako pač se učijo mlajši, se učimo mi malo starejši in se učijo tudi mentori. Tako da v bistvu pač se dogaja med tem, ko se snema. Ni nekih predavanj, ni nekih lekcij, ampak v bistvu s samim procesom človek pol začuti, kaj rabi narediti, kako izvesti določeno stvar in pa najbolj pomembno, kako sodelovati z drugimi. Ker film je po moje precej unikatna umetnost v tem, da je 100% nujno, da ti sodeluješ z drugimi. Sam sicer lahko narediš film, ampak vemo, da potem vnaprej za bolj ambiciozne projekte boš rabil kar nekaj ljudi. In zato se mi zdi ta element precej pomemben in tudi na taboru se mi zdi, da se ga kar lepo priučijo mlajši in tu je pač sodelovanje.
Te katera od smeri, če tako rečemo, delanja filma bolj že privlači, torej celostna režija, morda svetloba, zvok?
Najbolj se koncentriram na tako režijo, kakor scenaristiko, torej nekako pripravo na snemanje, ampak sem po eni strani sem zaljubljen v vsak element, tako da z užitkom delam vse in tudi zdaj, ker sem bil toliko časa udeležen, sem imel priliko v bistvu provati skoraj vse, kar je zadelati, torej od osvetljave do zvoka do samega snemanja pa montaže in pač nimam problemov z nobenim delom procesa.
Ko gledamo filme, jih ponavadi gledamo tako za zabavo, ne? Sicer pa je zadaj ogromno dela. Ne? Je to nekaj, kar ste tudi spoznali, oziroma si spoznal na teh taborih, koliko dela je potrebno za sekundo, minuto kadra?
Absolutno. Pravzaprav pač malo kdo po moje se vpraša, koliko dela je za vsem. Za animacijo ne morem govoriti, ker to je pa še dvakrat več dela, kakor za igrane ali pa dokumentarne filme, ampak že sam proces za sproducirati 2-3-minutni film je kar dolg in pa ne samo dolžina samega procesa, ampak tudi koliko utrujajoče je vse skupaj in pač za take, kakor sem jaz, malo bolj posebne, če lahko tako rečem, je tu zelo privlačno. In to je pol na koncu, kadar pač gledamo ta film, kadar nekako izide, čeprav ni neke distribucije, ne, je zelo prijeten občutek, pa če tudi smo posneli preveč, pa delali preveč in se preveč izmučili, končni produkt se po mojem mnenju splača.
Filmski tabor traja en teden, kar je v svetu snemanja filma praktično nič. Ne? Kaj lahko posnamete v enem tednu? Kaj lahko posnamete, seveda govorimo, kaj lahko sproducirate v enem tednu?
Ja. Mislim, zdaj tle odvisno od ambicij. Po eni strani lahko si vzamemo čas in se pač naredi nek krajši dvominutni filmček, bolj za zabavo, tako ustvarjalcu, kakor pa upamo potem gledalcev. Po drugi strani pa, če so ambicije kar visoke, lahko rata tudi 10-minutni film, 15 se še ni zgodilo, ampak 10 minut je ena taka kar konkretna dolžina in se da. In pač, če je volja in če je moč in če je nekako, če je prisotna kakšna gonilna sila, se da marsikaj narediti in tu se mi zdi super.
Kaj je tisto, kar tisti, ki nismo nikoli bili na snemanju filma, ne vemo o snemanju, pa se tistim, ki ste bili, zdi samoumevno?
Po moje skrbi, to je glavna stvar, zaradi tega, ker če tudi, če pogledamo proces samega snemanja, je ti pritisneš na kamero in pol se nekaj zgodi in pol spet končaš, tu zeditaš oziroma smontiraš in to je tu. Čeprav je precej linearna stvar in simple, je dosti skrbi za tem in vedno so v bistvu je v igri tudi, da dosežemo pričakovanja drugih, a pa še hujše svoje pričakovanja in toliko stresa in skrbi je prisotno pri kakršnemkoli projektu, še posebej pa na koncu, kakšen bo odziv gledalcev, če se bojo zasmejali na tisto smešno stvar, ki se nam zdela smešna, če bojo sploh razumeli, kar smo hoteli povedati in potem, pač, potem so deči v bistvu kar dosti elementov, ki se jih gledalec ne zaveda, ampak so pa ključen del snemanja. In upam, da govorim za vse, ki se ukvarjajo s tem, da je dosti stresa, da je dosti muke, je treba parkrat stisniti zobe, in, ampak pol gre. Ja.
A je režiser pri filmu kot dirigent v orkestru, torej nekdo, ki vsaj do neke mere pozna recimo vsak inštrument, pa potem vse skupaj spravlja v celoto, ali ne, kakšna drugačna vloga režiserja recimo pri snemanju filma?
Tako rekel, v idealnem svetu ne bi bilo tako in te jaz upam, da čez neki let, ko bom jaz režiser, da bom bil tak, da ne bom bil tečen in govoril o stvarih, za katere ne vem, ampak po mojem mnenju, ja, dober režiser mora poznati vse elemente filma. Zdaj ne pravim, da mora biti mojster kamer, mojster osvetljave, ampak vseeno, da nekako zna, ve, kaj je mogoče in da ne daja nemogočih nalog drugim. Ampak po tudi eni strani režiser dosti krat, čeprav se zdi, kadar človek govori režiserju, da je to oseba, ki je sam na stolu z megafonom pa ukazuje, po mojem mnenju bi režiserji morali dosti krat, oziroma morali nasplošno pristopiti in nekako si umazati roke metaforično, da tudi oni prispevajo da, in pač, da so v stiku ne samo z igravci, to je itak pomembno, ampak tudi z drugimi člani ekipe in da se nekako se marinirajo v celom procesu in da so del res od samega začetka, torej od neke ideje ali pa kakšnih sanj do zaključka, torej montiranja in pa projekcije. Zato se mi zdi pomembno, da je vsak element prisoten.
Zunaj prav tega filmskega tabora v Novi Gorici, koliko pa imaš ti ali pa kdorkoli drug se soočiti se priložnost priti v stik s nastankom, nastajanjem filma?
Tako bo rekel, osebno zelo malo. Mislim, jaz čez leto, kar se tiče samega filma, ali pišem zase, ali pa samo gledam in nekaj analiziram in te banalnosti, ampak da bi prav vsaj nek srednji šolc, ki ni na umetnostni smeri, ko se ne pač v šoli ukvarja s tem, nažalost imamo kar malo stika. Po moje bi bilo fajn uvesti kakšne nove projekte, kakšne take stvari, da se povleče mlade noter, ker vseeno ostajam optimističen in imam mnenje, da še posebej v Sloveniji, da sledoče generacije, da bojo kar naredile vpliv, vse za Slovenijo. In sem mnenje, da je dosti še neizkoriščenega potencijala med mladimi in bi si res želel, da imamo več priložnosti.
Domnevam potem, da si eden takih, ki projekte, kot je ta filmski tabor, pozdravlja in bi pravzaprav si jih želel še več.
Absolutno, ja. Mislim, se ne zdi sploh slaba stvar. Prav nasprotno, ne moram reči ene negativne stvari, ker konc koncev tudi, če se nek udeleženec upiše, ki pa ni 100% zainteresiran, se navadi nekaj novega, je v dobri družbi, a pa si pridobi novo družbo, dobro družbo in tudi, če v bistvu ni nekih ambicij za filmsko kariero, se mi zdi precej tak zabaven in zanimiv proces za mlado osebo.
Morda še eno tako bolj vprašanje zate, če se premaknemo iz tabora. Vrtno se tudi tvoj filmski okus malo razvija, ne, skozi leta. Kje si začel, kje si sedaj? Imaš kakšne posebna obdobja, posebne države, iz katerih filme gledaš, kako ali zbiraš, kar pride?
Upam, da ne bojo zdaj poslušalci zehali, ampak ja, se je začel z risankami, torej prvo, se mi zdi, prvi film, ki sem gledal, je bila Ledena doba. In pol od tega naprej se nekako postopno razvilo na filme in sicer zdaj prav kronološko ne moram povedati, ampak trenutno sem bolj v fazi neorealističnih filmov iz Italije, torej iz povojnega časa. Se mi zdi, da tam je kar dosti za si pogledati, pa tudi sem mnenja, da premalo ljudi gleda stare filme. Zdaj nočem zveneti kot nek vzvišen intelektualc, ampak je res dosti čara v starejših filmih in ne govorim zdaj nemi filme ali kaj takega, ampak že iz 70-ih, 60-ih so gledljivi filmi, so zabavni filmi in se človek dosti nauči in zato pač me toliko trenutno privlačijo neorealistični, ampak kar se tiče samih držav, interesa, jaz bi omenil Italijo, seveda, če tudi zdaj ni več ta velikih režiserjev, kot so bili Fellini, Pasolini in podobni, je še vedno kar aktivna njihova filmska scena in se mi zdi, so med vodilnimi. Potem, ja, pač po Evropi, moram reči, zdaj se ne bom glih poglabljal, ampak je dosti takih točk po celem svetu, ne samo po Evropi, tudi jugovzhodna Azija, pa bližnji vzhod, kamar še vedno nastajajo izjemno kvalitetni filmi in ljudje bi mogli gledati več internacionalnih filmov, čim več raznolikih stvari, pa tudi, če si pogledamo dve uri, ki nam niso bile všeč, pa se nam zdi, da smo zapravili te dve uri na neki stvari, smo se pa vse nekaj navadili z tega in ja, se mi zdi bistveno, da ljudje širijo svoje okuse, pa ne samo glede filmov na splošno.
Gledaš filme z beležko in svinčnikom, ustavljaš ali pogledaš od začetka do konca pa potem reflektiraš?
Želel bi si gledati z beležko pa v kinu, ampak v večini primerov je to na laptopu, v sobi, v posli in pol pa pozabim 3/4 filma, ko sem ga končal. Ampak meni se mi najbolj zdi pomembno, da ko gledamo film, da je pač glavna stvar je naš odziv, naša percepcija med tem, ko gledamo in poče analiziramo in tudi to nima bistvene veze. Pa tudi, ko režiserji razglabljajo o globjem pomenu filmov in tega, po eni strani ja je pomembno, ampak po drugi bistveno nič ne pripomore gledalčevi izkušnji. In zato jaz sem precej basic, če lahko se tako izrazim, jaz sam pogledam film, pa če mi je všeč, si ga bom še kdaj pogledal, pa si replayem kakšne scene, ampak če ne, pač normalno grem naprej.
Okay. Ja. A imaš kakšnega najljubšega režiserja ali pa več njih? Ali to vprašanje ni?
Ih imam več, ne bi zdaj selektu 3 ali 4, ampak za par imen, pa zdaj bojo spet zehali poslušalci, ne vem, Abbas Kiarostami, Fellini, kakor sem ga že omenil, Pier Paolo Pasolini, še posebej njegovi bolj zgodni filmi, potem François Truffaut, francoski iz novega francoskega vala, pa zdaj od trenutnih, ki delajo, bi omenil Roberta Eggersa, ki je ta ameriški režiser, je izdal že 3 filme, zdaj bo 4. No, on pa, dobro, ne toliko aktualne, Stanley Kubrick, ga moram omeniti, Kurosawa in pa Andrej Tarkovski. Ja, ja.
Klasika, klasika.
Absolutno, ja.
Že večkrat si sam omenil, da bodo poslušalci morda zehali, ne? Kar stori veliko nas, ko kdo meni tako imenovane umetniške filme, ne? A imaš kakšen napotek, kako se lotiti, kako gledati umetniške filme, da ne bi zehali, recimo, ker tam noter je veliko stvari, samo videti jih je treba. A imaš kakšen napotek, kako bi to zdaj naredil en poprečen poslušalc?
En poprečen poslušalc. Jaz bi rekel, da ko najde naslov filma, gre na Google, pa si maybe prebere kakšen opis in pomembno je, da človek ne forsira nekih filmov, ker če ti nisi na voli za gledati dvourni eksperimentalen film iz Češke, pol ne ga gledati, ker če se forsira, se znam zameriti, po moje, če samo se izbere nek čas ne vem, nedeljo zvečer, pa se pogleda kakšen film, ki ga imamo že v mislih nekaj časa, pa če tudi je japonski iz 50-ih let. Ja, pač v glavnem bi rekel gledalcem, da čim bolj sproščeno pristopajo in pa da se ne silijo. Če pogledajo 10 minut in jim je res brez veze in bi rajši kaj drugega delali, ne grejo delati kaj drugega, ne bo jim žal. Ja.
Okay. Film pravimo je sedma umetnost in ne samo to, menda vključuje nekako vseh ostalih šest. Ne? A mora biti tudi režiser ali pa tiska dela film poznati malo vseh teh ostalih starejših šest umetnosti?
Yeah. Spet fajn bi bilo, oziroma bi bilo super. Pač jaz sem mnenja, da režiser mora čim več, ampak ne samo kar se tiče umetnosti, ampak tudi življenja, mora čim več vedeti, biti čim bolj razgledan in pa ga mora čim več stvari zanimati, torej da ne vem, v kavarni pristopi komu pa se pogovarja z njim, ampak tudi da črpa, ponavljam, ne stvari samo iz umetnosti, ampak iz dejanskega življenja, kakšne odnose imamo, kaj čutimo. In po moje ravno taki filmi oziroma taki režiseri, ki so imeli stik ali pa res slikovito življenje, ali pa tisti, ki so dosti brali, ki so bili razgledani, ravno taki režiseri pol pridejo z res dobrimi filmi.
Glede na to, da govoriva o filmih, ki so vseeno daljše oblike posnetega materiala, domnevam, da ti sodobni trendi kratkih filmčkov ne ustrezajo najbolj, ali se motim?
Tle sem nekako na meji. Po eni strani sem kao purist, ne, če insistiram na daljše filme in to, ampak menim, da pač v novih formatih, da je dosti potencijala in se ne bi smelo ga zavračati. In pač tudi meni, kakor marsikomu drugemu, grejo na živce starejši režiserji, ki kritizirajo TikTok, a pa socialna omrežja, ampak Ne vem veliko o tej stvari, zato si ne bi upal preveč govoriti, ampak ja, je veliko neuresničenega potencijala in bi sam z odprtimi mislimi nadaljeval in pa skušal vključiti nekako.
Goriva, ko je za tabo šesti tabor, filmski tabor tu v Novi Gorici, dejal si, da razen tega se preko leta drugače, teoretično, če tako rečem, ali pa praktično s filmom, manj ukvarjaš oziroma ne. Kam te bo sedaj vodila pot študirati, tudi ne nameravaš tega, kako se boš pa vključil v filmski svet?
Pojma nimam. Jaz planiram na to, da v bistvu grem študirati kakšno stvar, ko me je takrat mikala, pa naj si bo to zgodovina, karkoli. Potem pa po faksu bom videl, ampak ja, jaz bi rad začel, zdaj če probo zvenelo, kot da fantaziram, ampak bi rad začel z nekim prvencem še v Sloveniji, ker menim, da čeprav dosti Slovencev kritizira naš filmski trg, menim, da je dosti dobrih produkcijskih hiš, dosti dobrih igralcev, tudi če se ponavljajo, kaj smo majhna država in pa menim, da tle bi sebe ne vidim za cel čas v Sloveniji, ampak vsaj prvenec bi rad naredil in pa pol bom videl naprej, ampak nekako razmišljam na to, da bi jaz imel nek soliden scenarij in pol pa sem trkal od vrat do vrat in upal, da kdo sprejme.
Se pravi, če tako nekako zaključiva, slovenski prostor ni slaba odskočna deska za režiserje, če tako rečemo, pa igravca, no, konec koncev.
Ne bi rekel, ker smo v času, kamer kjerkoli, skoraj kjerkoli na svetu si, imaš dosti možnosti na okoli in tudi, če si priznan slovenski režiser, lahko postaneš priznan italijanski režiser, pa francoski, nima veze. Se mi zdi, film je precej tak fleksibilen medij in tudi jezik ni nobena meja. Ampak ja, v Sloveniji se mi zdi, da je v redu začetek. Dobra odskočna deska.
Bova tu te pustila pri odskočni deski. Še čisto za konec predstavili boste torej vaš izdelek, ne, v kratkem. S čim ste se letos ukvarjali na taboru?
Letos je bila v bistvu tema brezmejnost in bom govoril bolj specifično za našo skupino. Mi smo kar zagrizli v to stvar in naš film je dejansko je o meji, ampak se vse dogaja znotraj ene sobe. Več kot toliko pa ne bom povedal, pa bom pustil poslušalcem, da si sami pogledajo.
Štefan, lepa hvala za pogovor, jaz te želim veliko sreče, no sreče in seveda vsega ostalega, kar pride. In da bi res čez nekaj let ugledali ta prvenec, pa se spomnili na ta pogovor.
Hvala vam, hvala.